Binago ng Biblia ang kanilang buhay. Tinangka kong labanan ang kawalang katarungan at karahasan. Ayon sa salaysay ni Antoine Tuma. Isinilang, 1960. Bansang Pinagmulan, Lebanon. Dating Kung Fu expert. Ang aking nakaraan. Lumaki ako sa Ramesh, malapit sa border ng Israel at Lebanon, noong panahon ng gera sibil. Malinaw pa sa isip ko ang pagsabog ng nakatanim na mga bomba, pati ang inosenteng mga biktimang nawalan ng kamay o paa. Mahirap ang buhay, at laganap ang krimen at karahasan. Ang aming pamilya ay kabilang sa Maronite Church, isa sa mga Eastern Catholic Church. Subsob sa trabaho si tatay para buhayin kaming 12 sa pamilya. Isinasama naman kami ni nanay sa pagsisimba. Nang maglaon, nadama ko na ang simbahan, gaya ng lipunan, ay walang nagagawa para sa mahihirap. Noong teenager pa ako, nahilig ako sa kung fu. Nagsanay ako ng gusto at naging bihasa sa pagsuntok at pagsipa at sa paggamit ng iba't ibang sandata sa martial arts. Naisip ko, hindi ko man mapahinto ang digmaan. Maaari ko namang subukang pigilan ang mga taong marahas. Kapag nakakita ako ng 2 taong nag-aaway, umaawat agad ako. Maiksi ang pasensya ko at madaling uminit ang ulo ko. Siga ako sa buong katimugan ng Lebanon. Tinangka kong labanan ang kawalang katarungan at karahasan. Noong 1980, sumama ako sa isang club ng Kung Fu sa Beirut. Umuulan ng bomba at missile araw-araw, pero tuloy pa rin ako sa pag-iinsayo. Wala akong ginawa kundi kumain, matulog, at gayahin si Bruce Lee, isang Chino-Amerikanong aktor at kampyon sa Kung Fu. Ginaya ko ang kanyang estilo ng buhok, paglalakad, at pagsigaw. Hindi ako ngumingiti. Kung paano binago ng Biblia ang buhay ko. Gusto kong maging profesional na kung fu fighter sa China. Isang gabi, habang nagsasanay ako ng gusto bilang paghahanda sa biyahe ko sa China, may kumatok sa bahay. Isang kaibigan ang dumalaw kasama ng 2 saksi ni Jehovah. Suot ko ang aking itim na uniforme sa kung fu at pawis na pawis. Sinabi ko sa kanila, wala akong alam sa Biblia. Hindi ko akalain na iyon na pala ang magpapabago sa buhay ko. Ipinakita sa akin ng mga saksi mula sa Biblia kung bakit hindi kailanman lubusang maaalis ng tao ang kawalang katarungan at karahasan. Ipinaliwanag nila na si Satanas na Diablo ang tunay na dahilan ng gayong mga problema. Humanga ako sa pagiging mahinahon ng mga saksi at nakita kong alam nila kung ano ang sinasabi nila. At naantig ako nang sabihin nila na may pangalan ang Diyos. Ipinabasa rin nila sa akin ang 1 Timoteo 4:8. Ang pagsasanay sa katawan ay kapaki-pakinabang ng kaunti, ngunit ang maka-Diyos na debosyon ay kapaki-pakinabang sa lahat ng mga bagay, yamang hawak nito ang pangako sa buhay ngayon at iyong darating. Binago nito ang aking buhay. Sayang at hindi ko na nakita ang mga saksi, kasi sinabihan sila ng pamilya ko na huwag nang bumalik. Pero nagdesisyon na akong ihinto ang kung fu at mag-aral ng Biblia. Tutol dito ang mga kapatid ko, pero desidido akong hanapin ang mga saksi ni Jehovah at makipag-aral ng Biblia sa kanila. Patuloy kong hinanap ang mga saksi pero hindi ko sila nakita. Samantala, lungkot na lungkot ako sa biglang pagkamatay ni tatay, pati na sa iba pang trahedyang nangyari sa aming pamilya. Nagtrabaho ako sa isang kumpanya ng konstruksyon. Isang araw, tinanong ako ng katrabaho kong si Adele kung bakit ako malungkot. Ipinakita niya sa akin mula sa Biblia ang pag-asang pagkabuhay muli. Sa sumunod na 9 buwan, matyaga akong tinuruan sa Biblia ng mapagmalasakit na saksing ito. Habang nag-aaral kami, nakita kong kailangan kong magbago. Hindi ito madali. Lagi akong iritable at madaling mapikon. Natutuhan ko mula sa Biblia kung paano ko kontrolin ang aking galit at huwag magpadala sa emosyon. Halimbawa, ganito ang payo ni Jesus sa Mateo 5:44. Patuloy na ibigin ang inyong mga kaaway at ipanalangin niyaong mga umuusig sa inyo. At nagbabala ang Roma 12:19. Huwag ipaghiganti ang inyong sarili, sapagkat nasusulat, akin ang paghihiganti, ako ang gaganti, sabi ni Jehova. Ang mga tekstong gaya nito ay nakatulong sa akin na unti-unting maging mahinahon. Kung paano ako nakinabang. Bagaman sa lansang noon ang pamilya ko sa desisyon kong makipag-aral sa mga saksi ni Jehova, natutuhan nilang igalang ang mga saksi. Sa katunayan, isa sa mga kapatid kong lalaki ay naging saksi ni Jehova rin. Noong nabubuhay pa si nanay, ipinagtatanggol niya ang pananampalataya namin. Pinagpala rin akong magkaroon ng isang mahusay at tapat na asawa, si Anita, ang aking mahal na kasama sa buong panahong ministeryo. Mula noong taong 2000, kami ni Anita ay tumira sa Eskilstuna, Sweden, kung saan nagtuturo kami ng Biblia sa mga taong nagsasalita ng Arabe. Naaawa pa rin ako sa mga nagdurusa dahil sa karahasan. Pero dahil alam ko ang tunay na dahilan nito, at na malapit na itong wakasan ng Diyos, nakadarama ako ng tunay na kagalakan at kapayapaan. Katapusan ng artikulo.